Astelenetan ordu buelta honetan egin joi dugunez, Euskal Antzerkiaren ingurukoak ekarri behar ditugu zebra bidera, eta horretarako astero gurean izaten den Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon, bai.
Gaurkoan abarka xort antzerki laburren ikuskizunaz hitz egin behar diguzu, atzo eskaini zutelako oker ezpanaiz Azkoitiko Matadiko antzerki jardunaldien barruan, ezta?
Hori da, bai.
Eta, ze impresiorekin gelditu zinen bertatik?
Bueno, atzo ikusi ahal izan genuen azkeneko jardunaldi hau, aurtengo azkeneko Matadiko jardunaldiko antzeslan hau, eta, bueno, abarka taldea izan genuen bertan. Abarka taldea, esaten behar da, Markinako taldea dela, talde oparo eta eharra, eze, amar bat lagun badia taldean. Eta, bueno, guztionen atzean, Ander Lipus dagoela ere esan behar da, aritzen bai da talde honen zuzendaritzatean. Baina oraingoan ekarri dutena oso etxetik eta oso beraien lana izan da, ze beraiek idatzitako eta beraiek sortutako lana baidia, hiru lantxo hauek. Eta bueno, ikusi genuen atzo izan zen, ez, shortak, beak inglesez edo aipatzen duten hitza, zati laburrak edo mikroantzerkia imodan jarri den mikroantzerkioi, hiru piezatxo aurkezten dizkigute. Eta atzo ibili ginean, Matadiko alde batetik eta bestetik, hueltan beraiekin hiru antzeslan hauek leku ezberdinetan ikusi.
Beraz, pieza bakoitza egiterak orduan leku aldatzen ziren eta bide batez ikusentzulek ere jarraitu egiten zenieten.
Hori da, hiru proposamen ezberdin, hiru historitxo ezberdin kontatzen dituzte, loturarik iaz dutenak elkarrekiko, eta hiru mundu ezberdin eta engenun bideia. Eta denak, umore ikutu politiakin, eta, oso bertako historiak, eta oso, Euskal Herrian ikutzen gaituzten, hiru gai potoloekin.
Beraz, Euskal Herria ukitzen duten gaiak, umoretik tiraka, imaginatzen dut, laburra izateak, nolabait, ikusentzulearen zat, atsegin egin dezakela akaso, eta igual luzearen gogoa ere sortu bai.
Bai, beti dago aukera hori, zerbait ikusten duzu motxean, eta, batutan gustatzen zaizu, engantzatzen zaizu nolabait gai horrek, gustoa ikusiko zenuke luzea, ez da ordueteko antzeslan bat horri gueltan, baina, dozi txikitan aurkezten digute, eta, divertigarria da alde batetik bestera mugitzen, ibiltzea gainera, ez da ohikoa antzerkian, eta, holako zirrara beresia sortzeu bai.
Aukera polita orduan, antzerkiaren inguruko zizkamizkak edo izan daitezken horiek dastatzeko. Ez dakit hain justu emanaldiaz edo abarkaren inguruan zerbait nabarmendu nahiko zenukeen, edo aurrera begira dituzten zitarik baute duzu nahi patzeko?
Ez, ez dut behiratu aurrera begira nun duten beste emanaldirikan, baina bai komendatu topatzea zute inguruan ikusteko aukera joan ikustera, ze gauza harina eta divertigarria da benetan.
Hori aipatu nahi genuen, abarka xorte emanaldiaren inguruan, edo nola ere esan dugu Azkoitiko Matadiko antzerki jardunaldien barneko egitarauari amaiera eman diona izan dela Markina Xemengo antzerki taldeak nolabait jenda aurreratutako lan hori, eta jardunaldi hoiei ere heldu nahiko genieke gaurko tarte honetan, zer moduz joan direla esango zenuke, arrakastarik izan aldute aurtengoan.
Bai, nik uste urtero bezala, gauza ezberdinak ikusi ahal izan ditu, lan ikaragarria egiten da barrutik, eta nik hori aipatu nahiko nuke, jardunaldi hauen buru dena, edo, programatzaile lanetan buru belarri ibiltzen dena bintzat, Iñigo Aranbarri da, eta lan bikaina egiten du, eta txalotu nahiko nuke bere lana, baina ez bakarrik berena, baizik eta herritar gazte pilo bat ibiltzen da horri inguruan, augustia posible izateko, bai montaian, sukaldean lanean, eta, igandero, hor ikusi ditu lanean, ba, hainbat lagun, ba, Maialen, Jimena, Itziar, Beriz, Xavier, Amaia, eta ongurura etortu ez daizkiten beste hainbat izen, zerrenda luze bat, ba, ba txalo bat nahiko nioke mendikan luzatu, ze giro oso politia sortu da, eta etortzen da jendeak ebai aipatzeu, ez ba, magikoa dela, lekua beresia delako, eta bertako herriko jendea ba ikusten delako ba gogokin, ez bakarrik antzerkia ikusteko, baizik eta hori posible izateko berdian baldintza guztik jartzeko, eh? Ba maitatzeko tortzen dana, bai zukaldea prestatzeko janari goxokin, ba horretan dia zaintzeko prest, jendea zaintzeko prest.
Mm-hmm.
Eta egia da baita, gero talde hauek ba momentu magikoak sortzen dituztela, ze matada izan ba antzerkia bukatzen denean ba lanean gabiltzan jendeak ba aukera badakedeu taldiekin afaltzeko, eta hor sortzea momentu magikoak ba ikusten dituzulako ba antzerkiaki loturarik ez duten jendea ba nola gelditzen dan entzuten ba taldeko sorte prozesuen informazio guztia, talde barruko ba txantxak eta bar. Eta da, ba, momentu magiko oso politia sortzen du, eta ikusten da, ematen du aukera ba, antzerkia ba, barrutik ezagutzeko. Eta, bueno, ba, esan, nahi izan ezkio, ba, entzuten nahi danak, ba, ba, bueno, ba, guzti honen zatitxo bat jasotzea nahiko da luke, o entzutea nahiko da luke, ba, faldu ondoren, beti iken da, bertan dagoen irratzaioan, kontrako ez tarrisa irratzaioan, ba, beti, eken da zaio txiki bat, xagusar begisek izena duna, eta hor, ba, talde guzti elkarrizketa egiten zaie, eta bueno, nik uste hor islatzen dela, oin kontatzen egin egiten momentu magiko horiek.
Gertutik eta gerturako egindako gitaragua orduan, antzerkitik zati printzipala baduena, baina horrez aparte, bueno, afalosteko giro hori, irratsai hori, denetarik lotzeko aukera ematen duena. Gehiagotan ere errepikatu beharreko jardunaldiak beraz itziar.
Ba, nik espero dut behintzat urte askotan urtero eukikote du jardunaldi hauek egun daiztela eskoitin bai.
Jarrai dezatela orduan aurrera jardunaldi horiek antolatzen ere, bueno, jorratu ditugu batetik Markina Xemeingo abarka antzerki taldearen abarka short antzerki laburren edo mikro antzerkien emanaldi hori, eta baita Azkoitiko Matadeiko jardunaldien inguruko balorazioa egin ere, besterik nabarmendu nahi aldi guzuitziar.
Ez, ba, beti bezala, esan, eguraldi ona egin arren, ba, barruan ere goza politiak egin dira ondikane, eta aprobetxatzeko, ba, itzela, aretak ematen duen itzela, ba, antzerkia gozatzeko.
Hori da, ba, aprobetxatzeko mezu horrekin agurtuko zaitugu guk ere orduan, Itziar Elias, eskerrik asko, zebra bidera batu eta euskal antzerkiaren inguruko kontuok gurean nabarmentzeagatik, eta datorren astelenea izango dugu elkarren berri.
Ozundu, agur.
Segiendo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.